Святы Юзаф дае моладзі здольнасць марыць аб вялікім, рызыкаваць і браць на сябе цяжкія заданні, заўважыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У гамілії ён указаў на прыклад веры абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі з нагоды літургічнай урачыстасці ў яго гонар. Святы Юзаф, маўклівы і пакорны чалавек, паслухаў анёла, які аб'явіўся яму ў сне і прыняў Марыю, што зацяжарыла моцай Святога Духа, нагадаў папа евангельскае апавяданне. Паводле яго, Святы Юзаф гэта мужчына, які не на сваіх плячах абяцанні патомства, спадчыны, бацькоўства, сыноўства і трываласці. Прыняўшы на сябе гэта цяжкае заданне і з маўклівасцю выконваючы Божую волю, гэты святы можа шмат сказаць нам сёння ў гэтую эпоху моцнага пачуцця сіроцтва, лічыць Францішак. Ён маўкліва можа сказаць шмат, бо з'яўляецца тым, каго не бачна, чалавек, які не размаўляе, але паслухмяны, чалавек пяшчотны, чалавек здольны выконваць абяцанні, каб яны станавіліся моцнымі і надзейнымі. Гэта чалавек, які гарантуе трываласць Божых валадарства, бацькоўства Бога, наша сыноўства як дзяцей Божых. Мне падабаецца думаць пра святога Юзафа як пра абаронцу нашых слабасцяў. Ён здольны ствараць шмат цудоўнага з нашых слабасцяў і нават з нашых грахоў, лічыць Францішак. Паводле папы, святы Юзаф гэта чалавек здольны марыць, а таксама абаронца Божай мары, якой з'яўляецца збаўленне і адкупленне ўсіх людзей. Гэта вялікі цясляр, які маўчыць, працуе, ахоўвае, нясе слабасці і марыць, мае каштоўнае пасланне для ўсіх, перакананы пантыфік.